Сіз немін дүние қар баласын, қазағымның сүйемін әр баласын, сүймесіңе бола ма әрбір ұрпақ, туған қалқын ғұмырын жалғағасын, тартып келем тағдырын түрлі азаптың, жүрегіне жетсем деп бір қазақтың, қайғыны қасіретті арқаладым, тауқымет тарттым талай мұңға баттым. Тартынбай тағдыр жүгін салыққа, айналсам деп Алатау ағиыққа, жазсам да жүз өлеңді бәлкім менде бір өлеңмен қалармын тарихта. Ол бәлкім өмір жайлы өлең болар, аққудай айдың көлге менен қонар, сарыарқа сары белдің киігіндей дүретіп жүрегімнен жөнелдіңдер. Бір өлең сені күтіп келем енді, құдірет сезім күші бөле білді, ананың ақ сүтіндей уыз дәмді мен жазып қалдырамын сол өлеңді. Ол өлең не жайында жұмбақ маған, дүние тәңірімдей тіл қатмаған, мен үшін әр қазақтың бағасы артық, нарқы артып, әр күн сайын қымбаттаған. Өлім қақ адам көкті тіреген мен, табысып тоғысатын тілеген мен, мен өлмеймін, өмірде мен тірмін, айтылған айтылмаған бір өлеңмен. Білемін ғұмыр болмас алдамынша, қағам қанат қанатым талғанша, мен өлмеймін, өмірде мен тірмін, жер бетінде бір қазақ қалғанша. Рахмет.
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Шамшбай Сариев.